manuprāt, ir iestājies zināms apstulbums, un arī inteliģence nevienmēr adresē šos jautājumus. Kaut kā liekas, ja vēl pirms 10 gadiem, tad, nezinu, bija domburšaus, kurā mums bija jāskurās, varēja skatīties uz politiķiem, kas nosvīduši, ir spiesti taisnoties, spiesti atbildēt uz grūtiem jautājumiem, ir spiesti parādīt vēlētājiem savas sejas, tad šobrīd tas viss kaut kā ir noreducējies uz paziņojumu sniegšanu, ko bieži vien bezobaini presa pārpublicē savos izdevumos, un pietrūks analīzes, un pietrūks kaut kādas sabiedrības prasīšanas no politikas vai kaut kāda klātbūtne šajā procesā. Izklausās, varbūt ļoti sarežģīti, bet man liekas, ka ir tas brīdis pienācis, kad vajadzētu uz šo lietu apskatīties un mēģināt nonākt pie kaut kādas vienotas kobildes vai mēģināt to diagnozi tam šā brīža situācijai izdarīt un mēģināt pārtulkot teātra valodā kaut kā tos iemeslus, lai varētu kaut kā skaidrāk ieraudzīt tos dažus soļus uz priekšu, to kādā veidā būtu valstī jādarbojas tālāk.